olan Liu Xiaobo'dur. Nobel İnstitutunun direktörü bildirir ki, bəzi ölkələrin səfirləri mərasimdə iştirak edib eləməmək barədə dəvətnaməyə cavab vermək üçün onlardan daha çox vaxt xahiş edirlər. Mərasim dekabrın 10-da Norveçin paytaxtı Oslo'da keçiriləcək, amma hansı ölkələrin mərasimdə iştirak edəcəkləri hələlik bilinmir. Liu 2009-cu ildə 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. O, Çində insan siyasi islahatlara çağıran manifestin həm müəllifidir. Liu oktyabrın 8-də bu ilki Nobel sülh mükafatının qalibi elan olunub. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edəcək. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
SVT 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Dağlıq Qarabağda hərbi təlimlərə baxandan sonra deyib ki, Azərbaycan münaqişəni müharibə yolu ilə həll etmək istəsə, Ermənistan və Dağlıq Qarabağ Azərbaycana dağıdıcı və birdəfəlik cavab verəcəklər. Sarkisyan Dağlıq Qarabağdakı Azərbaycan ərazisindəki hərbi təlimləri isə Bakıdan səslənən müharibə hədələri ilə izah edib. Sarkisyanın Azərbaycanı yekun zərbi ilə hədələməsi nə deməkdir? Münaqişə tərəfləri arasında növbəti söz davası yoxsa status quo-nun indiki vəziyyətin dəyişmə ehtimalından narahatdıq? Çünki Sarkisyanla bərabər Dağlıq Qarabağın erməni rəhbərliyi də bəyanat verib ki, Azərbaycan indiki vəziyyəti status quo-nu dəyişmək istəsə, bu Azərbaycana baha başa gələcək. Bütün bunlar nə deməkdir? Özdə bunlar münaqişənin həllində dönüş nöqtəsi ola biləcək. Prezidentlərin Həştərxan görüşündən sonra ATƏT-in dekabrdakı Astana sammitindən isə qabaq baş verir. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Ermənistan prezidenti Sarkisyan ötən həftənin sonu Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə səfər edib və Dağlıq Qarabağda erməni qüvvələrinin keçirdiyi hərbi təlimləri izlədikdən sonra Azərbaycanı hədələyib. Turan agentliyi xəbər verir ki, Sarkisyan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə səfər zamanı bildirib ki, hərbi əməliyyatların şərtlərinə maksimal dərəcədə yaxın olan hərbi təlimlər Azərbaycana xəbərdarlıq olmalıdır.
Biz heç vaxt müharibə istəməmişik. O vaxt biz sadəcə vətənimizi müdafiə etməyə məcbur idik və indi də heç vaxt birinci hücum eləməyəcəyik. Amma nə vaxtsa bizi məcbur eləsələr, bu dəfəki zərbəmiz dağıdıcı və həlledici olacaq.
Bir neçə gün əvvəl Yevlaxda çıxış eləyən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də növbəti dəfə bəyan eləmişdi ki, əgər Ermənistanla danışıqlar nəticə verməsə, Bakı Qarabağı güc yolu ilə qaytarmağa hazırdır. İlham Əliyev axır aylarda belə bəyanatlarla bir neçə dəfə çıxış eləyib. Bir ay qabaq o Bakıda bayraq meydanının açılışında da oxşar bəyanatla çıxış eləmişdi.
Bizim bayrağımız bizim canımızdır. Bizim bayrağımız Dağlı Qarabağda, Xankəndidə, Şuşada dalğalanacaq. O günü biz hər an öz işimizlə yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırıq. Yaşasın Azərbaycan!
Erməni tərəfinin məlumatına görə hərbi təlimlər Ağdamın ətrafında keçirilib və orada Ermənistan ordusunun bütün növ və tipləri iştirak eləyib. Təlimlərin gedişini Ermənistan prezidenti ilə yanaşı müdafiə naziri həmçinin Qarabağ separatçılarının rəhbərliyi də izləyib. Təlimlərdən sonra Sarkisyan müdafiə mövqelərinə gedib və cəhbə xəttində vəziyyətlə tanış olub. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Eldar Sabiroğlu isə APA agentliyinə təlimləri ciddi qəbul etmədiklərini, buna uşaq oyunu kimi baxdıqlarını, Ermənistan tərəfinin məlumatlarına rəğmən təlimlərdə 5-6 tankın iştirak etdiyini deyib. Onun sözlərinə görə təlim böyük vəsait tələb eləyən bir işdir və iqtisadi sıxıntı keçirən Ermənistanın il ərzində bir neçə dəfə geniş miqyaslı təlimlər keçirməsi haqqında xəbər yayması gülüş doğurur. Ermənistanlı ekspert Yerevandakı Milli və Strateji Araşdırmalar Mərkəzi eksperti Manvel Sarkisyan deyir ki, Ermənistan prezidenti bu bəyanatla əslində təkcə Azərbaycana yox, həm də beynəlxalq aləmə müraciət eləyib.
Ermənistan prezidentinin bu bəyanatı həm Azərbaycan, həm də beynəlxalq ictimaiyyət üçün nəzərdə tutulub. O göstərmək istəyir ki, Ermənistan oturub Azərbaycan və beynəlxalq ictimaiyyətin nə vaxt razılıq əldə edəcəyini, yaxud beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycanın təzyiqləri ilə Ermənistanı güzəştlərə məcbur edəcəyini gözləyə bilməz. Bu bəyanatla nümayiş etdirilir ki, Yervan onunla bu tonda danışılmasını qəbul eləməyəcək.
Manvel Sarkisyan, Azərbaycanlı ekspert, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə deyir ki, Ermənistan prezidentinin sərt bəyanatı onun erməni ictimaiyyətini sakitləşdirmək və Qarabağdakı separatçı rejimə ürək dirək vermək istəyindən irəli gəlir. Şahinoğlu deyir ki, Azərbaycan axır illərdə hərbi büdcəsini bütövlükdə Ermənistan büdcəsindən artıq səviyyəyə çatdırıb və hərbi sənayesini inkişaf etdirib. Bu da qarşı tərəfdə narahatlıqları artırır.
Əştərxan görüşündə də Rusiya prezidentinin vasitəsilə Əştərxan görüşündə belə bir qərara gəlinmiş ki, üç prezident xarici işlər nazirinə tapşırırlar ki, Astana görüşünə qədər danışıqları intensivləşdirsinlər. Aydındır ki, Astana görüşünə qədər münaqişənin həlli ilə bağlı bir ortaq bir saziş ortaya qoyulmayacaq. Bu real deyil.
Amma Elxan Şahinoğlu yaxın illərdə hərbi əməliyyatların bərpa ediləcəyinə inanmır. Onun fikrincə sadəcə atəşkəsin daha tez-tez pozulması və kiçik toqquşmalar müşahidə etmək mümkün ola bilər.
Rövşən Qəmbərov, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi və ya Müdafiə Nazirliyi Sarkisyanın Qarabağ səfərinə və bəyanatlarına nazirlik səviyyəsində rəsmi bəyanatla cavab verməyiblər. Bəlkə də sırf texniki baxımdan, çünki hökumət idarələri bağlıdır, Azərbaycanda Qurban Bayramı başlanır. Qurban Bayramı ərəfəsində dünyanın hər yerindən olan zəvvarlar isə Məkkədə həc ziyarətində Arafat dağına toplaşıblar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müsəlmanların müqəddəs həc ziyarəti bazar günü başlanıb, bu il həcciyə 2 milyon müsəlman gəlib. Onlardan nə qədəri Azərbaycanlandır? Azərbaycandan gedən zəvvarların sayı niyə maraqlıdır? Çünki bu il getmək istəyən əvvəlki illərlə müqayisədə az idi. Sonda bu məsələ nə ilə qutardı? Bütün bunlardan İlkin Məmmədov danışacaq.
Bu gün 2 milyondan çox müsəlman həc ayinlərini icra eləmək üçün Ərəfat dağının ətəyinə toplaşıb. Dünəndən yola çıxan 10 minlərlə ax kəfən geyən zəvvar burada ya Allahım sənin çağırışına gəlmiş hissədaları ilə Mina çölünə yürüyüblər. Zəvvarlar şər qarşısından sonra Müzdalifa yaxınlığında şeytanı daşlamağa ayinini icra eləyəcək. Suriyədən ziyarətə gələn zəvvarlardan Məhəmməd Babəki deyir ki, onlar təmizlənmək, paklaşmaq və bağışlanmaq üçün buradadırlar.
Bu çox qəribə hissdir. Günahların bağışlandığı bir gündə ümid edirik ki, Allah bizi də bağışlayacaq və ziyarətimizi qəbul edəcək.
Səudiyyə Ərəbistanı bu il həcc ziyarəti üçün rəsmən 1,7 milyon nəfərlik kvota ayırıb, ancaq rəsmən ayrılan kvotadan da 100 minlərlə çox adamın Məkkə və Mədinəyə ziyarətə gəldikləri bildirilib. Ziyarətə gələnlərin hər kəsinin öz diləyi olsa da, hər kəsi birləşdirən bağışlanmaq istəyidir. İnsandan gələn Şeyx Əhməd.
Mən Allahdan bütün müsəlmanların bağışlanmasını istəyirəm.
Müslüman olan Avum Şərif də bağışlanmaq, amma həm də mükafatlandırılmaq istəyir. Zəvvarların toplaşdığı yerlərin yanında xeyriyyə fondları və təşkilatçılar ziyarətçilərə gün vurmasın deyə çətirlər və yemək paylayırlar. Zəvvarların bir çoxu Məkkə və Mədinədən bura avtobuslarla gəlir, amma son illər ərzində baş verən basabaslardan sonra bu ildən Çin şirkətinin tikdiyi yeni dəmir yol nəqliyyatı da işə salınıb. Bu qatarlarla 5 günlük ziyarət zamanı 180 minə yaxın zəvvarın daşınması gözlənilir. Sonuncu dəfə 2006-cı ildə yaranan basabas vaxtı 360 nəfər dünyasını dəyişmişdi. Bu ölkə həcc ziyarəti isə hələ ki sakit keçir. Hətta Səudiyyə Ərəbistanın rəsmiləri Əl-Qaidənin ziyarət vaxtı terror aktı törətməsinə qarşı tədbir gördüklərini desələr də, Əl-Qaida belə bir niyyətin olmadığını da bəyan edib. Əvvəlki illərə baxanda bu il Azərbaycana daha az yer ayrılıb Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi müraciət vaxtlarını uzadandan sonra kvotanın tam dolduğunu bildirib, amma ümumilikdə Azərbaycandan 800 nəfəri təyyarə, 1200 nəfəri isə avtobusla ziyarətə gedib. Ötən həftə Azərbaycandan gələn zəvvarlardan biri isə dünyasını dəyişib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Mavini Hacı Salman Musayev trendə deyib ki, ziyarətə gedənlərə bütün şərait yaradılıb, amma zəvvarların son illər artan şikayətlərinə toxunan Musayev əlavə edib ki, zəvvar axını böyük olduğundan hamının tələblərini təmin edə bilmirlər. Bir problem də ondadır ki, heç də hamı zəvvar olmağa getdiyini anlamır. Əziyyət çəkmək, piyada getməklə barışmaq istəmirlər.
Həcc ziyarətindən İlkin Məmmədov danışdı. Kontekstdən sonra efirə çıxacaq. İslam və Demokratiya proqramımızda da dünyanın bir çox ölkəsində şəxsiyyətə pərəstiş kimi müasir siyasi fenomenə dini dəyərlər baxımından yanaşılacaq və araşdırılacaq ki, şəxsiyyətə pərəstiş, pütpərəstlikdir yoxsa yox. Dinləməyi unutmayın. Onu da qeyd edək ki, kontekstdə səslənən bütün reportajlara Azadlıq Radiosunun internet saytından, azadlıqradiosu.az saytından da həm qulaq asmaq olar, həm də bu reportajların mətnlərini oxumaq olar. Başqa maraqlı reportajlar və mətnlərdən, materiallardan bir neçəsini qeyd edək. Parlamentdə müxalifət birliyi yarana bilər. Sabir Üstəmxanlı deyir ki, buna çox böyük ehtiyac var. Belə olsa, biz parlamentdə bütün bir müxalifət düşərgəsinin fikrini ifadə edə bilərik. Başqa bir material, Rusiya prezidenti Bakıya gəlir, o Xəzəryanı ölkələrinin dövlət başçılarının Bakıda keçiriləcəyi zirvə toplantısında iştirak edəcəyini bildirir. Gürcüstanın reytingi mübahisəlidir. Dünya Bankının reytingi ilə bağlı mübahisə gedir ki, Gürcüstana verilən qiymət uğurdu, yoxsa bu o qədər də həqiqəti əks etdirmir. Bundan başqa korrupsiya metr xüsusi səhifəmizdə keçmiş səfir danışdı, nazir müavini işdən qovuldu söhbət. Amerikanın Praqadakı keçmiş səfiri Çexiyanın müdafiə nazirinin müavininin ondan rüşvət istədiyini deyəndən sonra nazir müavini işdən kənarlaşdırılıb. Kontekst proqramımız davam edir, Qurban Bayramı mövzusuna qayıdırıq. Qurban Bayramına Bakıda necə hazırlaşırlar? 17 ildə 2 dəfə Qurban Bayramı payı alanlar. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu məcburi köçkünlər yaşayan yataxanada olub, onların bayrama necə hazırlaşmalarından maraqlanıb. Köçkünlər isə bayramdan istifadə edib yaşadıqları vəziyyətə diqqəti cəlb edirlər.
Səhər qurban əti paylasalar bu qaşqına, mayrı gəl ki, burada hamı sevinər ki, yada saldılar bizi. Amma heç kəs bizi yada salmır. Səhər ilə hər nəyi varsa azdan çoxdan atacaq qazanına bişirib.
1993-cü ildən Bakının Dərnəgül qəsəbəsindəki tələbə yataqxanasında məskunlaşan məcburi köçkün Dilgüşat Həsənov deyir ki, hər bayramda gözləri yolda, qulaqları səsdə olur. Ümid eləyirlər ki, indi kimsə onların qapısını açacaq. Umduqları, gözlədikləri isə təkcə soğuqat deyil, həm də isti münasibətdir. Dilgüşat Həsənovun sözlərinə görə indiyə qədər onlara 2 dəfə qurban əti paylanılıb. Həyatının 17 ildən çoxunu yataqxanada keçirməsinə baxmayaraq o pis günün ömrü az olar deyib bizə 8-ci sinifdə oxuyan Güləşçi oğlu Natiqin uğurlarından danışır.
Var qramotalar var, o medalların hamısı birinci yerə çıxıb, ikinci yerə çıxıb, üçüncü yerə çıxıb. İndi dekabrın biri yarışıdır, çıxacaq.
İstər oğlunun uğurlarından danışan Dilgüşad Həsənova, istərsə də burada məskunlaşan digər məcburi köçkünlər yaşam şəraitlərindən, dolanışıqlarından belə həvəslə danışmırlar.
Tualetə gedsən, oradan damır, quxuniyə gedsən, damır, belə bu gördüyün kimi.
Bax, buradan da elektrik suyun içində.
Bax, bir dəfə az qalıb bir uşağı vurmuşdu. Bax, belə tox keçir, almışqa partlayır, biz də qorxuruq. Deyirəm, burada insan yaşayar, nə günlərdir, özünüz görürsünüz, nə deyim valla.
Füzulidən olan məcburi köçkün Gülzar Novruzova yaşadıqları yataxananın hansı vəziyyətdə olmasını belə təsvir edir. Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataxanaların çöldən görünüşü də ürəksan deyil. Kanalizasiya və su borularla əhatə olunmuş bina kənardan hörümsək toruna bürünmüş kimi görünür. Həm söhbətimin dediyinə görə yaşadıqları 17 il ərzində yataxanada bir dəfə təmir aparılıb. Sonra problemlərlə bağlı hara müraciət eləyiblərsə baxan olmayıb.
24 ailənin bir dənə tualeti, bir dənə hamamı var. Onu necə yaşamaq olar? Hamımız uşaqlarımız xəstədir. 5-6 nəfərdən ibarət ailə. Hamımız bir otaqda pis gündə qalmışıq.
Bu arada söhbətimizə əlində çörək evə günorta yeməyinə gələn keçmiş hərbçi Vidadi Niftəli müdaxilə edir. İşsizliyin qaçqınlar üçün ciddi problem olduğunu bildirir.
Bu millət nə qədər çörək pul ilə dolansın? Mən bir dəfə də dedim pis baxdılar. Yəni bu çörək pulunu verməsinlər, amma torpağa qaytarsınlar, zamanın torpağında işləsin. Kişilər oturub evdə, arvadlar gedib işləyir. Qadın nə qədər işləyib kişini saxlaya bilər.
Zəngilan rayonundan olan Süraya Abbasova böyük oğlunun qaçqınlıq həyatları ilə həmyaşıd olduğunu bildirir. Deyir, onlar yataqxanada məskunlaşanda böyük oğlunun 2 yaşı var idi. İndi o hərbi xidməti başa vurub. Ana kimi ürəyindən böyük oğlunu evləndirmək keçir, ancaq onu bir sual rahat buraxmır. Gəlini hara gətirəcəklər? Gənc ailə harada qalacaq? Süraya Abbasova bu suala hələ cavab tapa bilməsə də ümidini tam itirməyib.
Zəngilan dədə yaşayırıq da, ümidlə yaşayırıq, görək axırı harda ol dayanacaq. Biz heç, biz indi azından çoxundan, pisdən yaxşıdan, bizim uşaqlarımız, evlatlarımız heç olmasa o torpaqların üzünü görsün.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsində isə bildirirlər ki, yataxanalarda məskunlaşan qaçqınların yeni tikilən binalara köçürülməsi məsələsi gündəlikdə olduğundan hələ ki sözü gedən yataxanalarda hər hansı təmir işlərinin aparılması gözlənilmir. Komitənin mətbuat xidmətinin Azadlıq Radiosuna onu da deyiblər ki, məcburi köçkünlərin yataxanalardan köçürülməsi bu il baş tutmayacaq. Məsələ gələnlə qalıb. Mən yataxanadan çıxanda bütün problemlərdən xəbərsiz görünən balaca Elşəni sorğu-suala tuturam.
Neçə yaşın var Elşən?
3.
Sən hansı rayondansan?
Bakıdan.
Bunu Bakıda məcburi köçkün yataqxanasında uşaq müxbirimiz Marif Çingizoğluya deyir. Bir daha xatırladaq ki, kontekstdə səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından, azadlıqradiosu.az saytından da həm dinləmək olar, mətnləri də oxumaq olar. Həmçinin hər gün saat, axşam saat 5-dən 7-yə kimi işdən sonra proqramımızı Azadlıq TV-də canlı izləmək də olar. Bugün beynəlxalq aləmdə təkcə həccin başlanması Qurban Bayramı ilə yox, başqa tərəfdən də əlamətdardır, həbsdə olan yazar günüdür. Söhbət düşündüyünü yazmaqdan gedir, bu blokçu da ola bilər, yazıcı da, jurnalist də. Bunların hamısından Azərbaycanda həbsdə olanı var. Bircə şair Mirzə Sakit həbsdə keçən olub, qalanları indi də həbsdədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2010-cu ildə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını alan yazıcı bu xəbəri həbsxanada eşitdi, çünki Liu Xiaobo həbsdə 11 illik cəzasını çəkir. Bloqa görə İranda 19 il həbs cəzası alan var. Azərbaycanda da iki blokçu həbsdədir. Jurnalist Zeynullah Fətullayevin azad olunması haqqında Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarını isə Azərbaycan Ali Məhkəməsi həm yerinə yetirdi, həm də yetirmədi. Avropa Məhkəməsinin adını çəkdiyi ittihamlar götürüldü. Adını çəkmədiyi ittihama narkotika görə isə jurnalist həbsdə saxlandı. Jurnalistin həbsdə saxlanmasını insan haqlarında dünyanın aparıcı təşkilatları pisləyirlər. Sevin Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Human Rights Watch təşkilatı bəyanat yayaraq Azərbaycan hökumətini Eynullah Fətullayevə qarşı bütün ittihamları geri götürməyə və onu dərhal azad etməyə çağırıb. Eyni çağırışı Amnesty International təşkilatı deyib. Hər iki qurum bəyan ediblər ki, jurnalist hələ də qurama ittihamlarla barmaqlıqlar arxasındadır. Human Rights Watch təşkilatının Cənubi Qafqaz üzrə tədqiqatçısı Georgi Gogia bildirib ki, Azərbaycan hökuməti Eynullah Fətullayevi dərhal azad etməli və ədaləti təhqir etməyə son qoymalıdır. Ancaq hakimiyyət nümayəndələri onu həbsdə saxlamaq üçün yeni saxta üsullar qurur və açıq şəkildə beynəlxalq öhdəlikləri pozurlar. Hakimiyyət elə manevrlər eləyir ki, güya onlar Avropa Məhkəməsinin qərarını yerinə yetirir deyə təşkilatın bəyanatında qeyd olunur. Amnesty International təşkilatı da yazır ki, Eynullah Fətullayevi həbsdə saxlamaqla Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin hökmündən yayınmağa cəhd edib və əlavə eləyir ki, ölkə rəhbərliyinin manevrləri göstərir ki, hökumət tanınmış tənqidçisi olan Eynullah Fətullayevi həbsdə saxlamaq üçün necə ümidsizdir. Noyabrın 11-də Ali Məhkəmənin plenumu Eynullah Fətullayevin 3 ildən çoxdur həbsdə yatmasına səbəb olan 2 məhkəmə qərarına tam versə də, vergidən yayınmaya görə əlavə iş kəsib 2 il, 3 ay, 15 gün. Həmin dövrü artıq barmaqlıq arxasında keçirdiyinə görə hakim bu cəzanı çəkilmiş hesab edib və jurnalist azad edilib. Ancaq Avropa Məhkəməsinin qərarı ötən il jurnalistə qarşı açılan narkotik ittihamına şamil olunmayıb. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, onlar noyabrın 18-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edəcəklər ki, Eynullah Fətullayevi girov müqabilində azadlığa buraxsınlar. Üstəlik, plenumun qərarından da yaxın günlərdə Avropa Məhkəməsinə şikayət edəcəklər. Artıq şikayət hazırdır. Elçin Sadıqov hesab edir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hökmü icra edilmədiyindən Azərbaycana qarşı bəzi sanksiyalar qoyula bilər.
O sanksiyaların xarakterini və dairəsini çizmək başdan qeyri mümkündür. Ancaq Avropa Məhkəməsinin qərarını icra edilmədiyinə görə artıq bu birinci iş deyil və Azərbaycan işlərin əksəriyyətində icra edilmir. Faktik olaraq qərarları ona görə çox mümkündür ki, o sanksiya tətbiq edilsin.
Vəkil onu da bildirib ki, Eynullah Fətullayevə vergidən yayınmaya görə 2 il, 3 ay, 15 gün kəsilməsi də qanunsuzdur. Hakimlər qanunda nəzərdə tutulmuş maksimum həddən artıq cəza verməklə qanunun imperativ tələbini pozub. Belə ki, jurnalist vergi ödəməkdən yayınmaya görə məsuliyyətə cəlb edildiyi dövrdə həmin cinayətə görə maksimum həbsin müddəti 6 ay olub. 31 may 2007-ci ildən sonra isə qanuna dəyişiklik olunub və maddənin sanksiyası artırılıb. Hərçənd Azərbaycanda çoxları düşünür ki, Eynullah Fətullayevin həbsi və onunla bağlı məhkəmə qərarları hüquqi müstəvidən çoxdan çıxıb və artıq siyasi çalar alıb. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidə görə hakimiyyət məqsədli şəkildə jurnalisti içəridə saxlayır.
İçəridə bir jurnalist olsun və yaxud bir neçə jurnalist olsun ki, sözləşmələrə görüş olsun.
əsas məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir və bizim hökumətin prinsip də onun üzərindədir ki, əgər Azərbaycan həbsxanalarında jurnalist yoxdursa və bundan sonra Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının əli ilə jurnalistləri həbs etmək tendensiyasına bu və ya digər dərəcədə son vermək və yaxud onu məhsuldaşdırmaq praktikası çəkdirərsə, ölkədə söz azadlığı yeni bir mərkəzə çəkdirir.
Bu arada noyabrın 15-i dünyada Beynəlxalq Yazarlar Günü kimi qeyd olunur. Guardian qəzeti yazıb ki, ötən il dünyada yazarların həbsinə səbəb mahnı üçün yazılmış sözlərdən tutmuş şəxsi gündəliklərindəki qeydlər olub. Azərbaycanda yazar narkotik saxlama ittihamı ilə Gürcüstanda küçə işarəsini silməyə, Panama və Mərakeşdə ətraf mühit barədə yazdıqlarına, Kamerunda mahnıya şeir yazdığına, Tibet və İranda blog yazdıqlarına görə həbs olunublar. Yazarlar Yəməndə oğurlanıb, Sudanda döyülüb, Britaniyada həbs olunub, Meksikada isə öldürülüb. Azərbaycanda isə hələ də bir jurnalist və iki bloger həbsdədir. Beynəlxalq təşkilatların çağırışlarına baxmayaraq.
Həbsdə olan yazar Beynəlxalq Günü ilə bağlı Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinlədiniz. İnsan haqları təkcə ifadə azadlığı deyil. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. İslam və demokratiya proqramımızda mövzu belədir ki, şəxsiyyətə pərəstiş, bütpərəstlikdir, yoxsa yox. Kontekst proqramımız davam edir. İnsan haqları dediyimiz kimi təkcə ifadə azadlığı deyil. Bir il əvvəl Bakıda Xutur deyilən yerin yanında prezident iqamətgahı tikiləndə köçürülənlərə mənzillər tikilib verildi. İndi onlar şikayət edirlər ki, həmin evlərdə ciddi problemlər var. Birinin tavanı uçur, işıq, qaz yoxdur. Belə şikayətlər əvvəllər də vardı, ancaq onda şikayətçilər mediaya danışmaq istəmirdilər. İndi ilk dəfədir ki, sakinlərin bir çoxu danışmaq istəyir. Səadət Akif qızı həmin problemli evlərdə olub.
15-20 dəqiqə piyada getdikdən sonra deyilən ünvana çatdıq. Bakıda Nərmanov rayonu ərazisində köhnə erməni qəbristanlığı kimi tanınan ərazidə salınan yeni Molla Cümə qəsəbəsinə. Bu yerlərə ictimai nəqliyyat işləmir, taksi də baralarda hər saat tapılmır. Adamın gözü qəsəbəni uzaqdan alır, elə bizə də belə nişan vermişdilər. 3 mərtəbəli, ağ rəngli binalar. Qəsəbəyə girib zibil poligonunun yanından ötürük. Hər iki tərəfdə sıralanan binalardan bir neçəsinin qarşısında gülçiçək, yenicə əkilmiş şam ağacları var. Uşaqlar payız günəşinin altında asfalt yola səpələniblər. Oynamağa xüsusi bir yerləri yoxdur. Heç oturmağa skamya da gözə dəymir. Daha doğrusu bir yerdə köhnə bir skamya gördük. Bəzi həyətlərdə isə kötüklər sıralanmışdı. Bələdçimiz Aysel deyir ki, kötükləri özləri tapıb gətiriblər ki, sərin havada çöldə oturmağa bir yerlər olsun.
Ailənin, qocaların dincəlməyə, uşaqlarının oynamağa yeri yoxdur.
Uşaqlar üçün heç bir şey yoxdur uşaqlar üçün.
Qəsəbə sakinlərini ötən il Bakının Xutor deyilən ərazisində yeni prezident iqamətgahı tikiləndə yarızor yarxuş bura köçürüblər. 500-dən çox mənzilin 350-yə yaxınında 2000-ə yaxın adam məskunlaşıb. Təqaüdçi Xətayə Həmzəyevə deyir ki, köhnə məhəllədə qaz işıq problemləri olmayıb, indi paytaxtın mərkəzində qazsız qalıblar.
Qazımız yox. İşıqdakı dəqiqə başı kəsir, nəqliyyat yox, bizə heç bir kəs kömək eləmir. Bax, indi ataplinlər verilməlidir, heç bir ataplini verilmir.
Bu yaxınlarda qonşulardan birinin evində tavanın bir hissəsi uçulub töküldüyündən sakinlərdə evlərin keyfiyyətinə şübhələr yaranıb. Deyirlər ki, əksər sakinlər binaya köçəndə su kanalizasiya sisteminin bərbad olduğunu görüb, onu yenidən dəyişməyə məcbur qalıblar.
Burada gələndən hələ mənim övmə bir deyim də, bir 10 aya kimi kanalizasiya daşlı töküldü qoxunama.
Biz bura gələndən bütün santexnika sistemini hər ev özü dəyişib, məcbur olub dəyişib. Çünki ikinci qonşu üçə qalxırdı ki, sənin suyun mənim başıma axır. Birinci mərtəbədə ikinci mərtəbəyə qalxırdı ki, sənin də suyun mənim başıma axır. Ona görə hamı dəyişməli oldu məcburən.
Qəsəbənin komendantı Hüseyn Qürbətov deyir ki, sakinlər şikayətlərində haqlı deyillər. İstilik sistemi bu günlərdə işə düşəcək. Su daimidir. Binaların keyfiyyətinə isə söz ola bilməz. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tikintiyə müsbət rəy verib. Elə komendantın yanında olan bəzi sakinlər də Hüseyn Qürbətovun dediklərini təsdiqlədilər. Mənzildə tavanın uçmasını isə komendant su şlanqının deşilməsi ilə izah etdi.
Üçüncü mərtəbədən demirəm, şlanq deşilir, oradan su axıb köçürüb aşağıya. Yəni islanıb da alçmanı, alçman da elə bir material cipsdir. İslanıb düşüb. Onda gəldilər dedilər, dürənlər getdi, hamısını bağladıq yerinə, hər şey qaydasındadır.
Hüseyn Qürbətov qaz və nəqliyyatla bağlı şikayətləri haqlı sayır. Deyir ki, bir marşrutla danışmışdılar, amma sonradan bu avtobus yəsinə xeyr eləmədiyindən o da marşrutu ləğv edib. Komendantın sözlərinə görə prezident iqamətgahı tikilən ərazidə evləri sökülən sakinlərin heç də hamısı köçürülmədiyindən hələlik qəsəbədəki işlər də başa çatdırılmayıb. Yoxsa yaşıllıq da karuseldə nəzərdə tutulub. Azərqazdan dedilər ki, bayram günü olduğundan qəsəbəyə niyə qaz verilməməsinə aydınlıq gətirə bilməyəcəklər. Elə rəsmi iş günü olmadığından digər aidiyyətli qurum larla da danışa bilmədik. Sakinlər də ümid eləyirlər ki, qış qapını kəstirməmiş onların heç olmasa qaz istilik problemi öz həllini tapacaq. Hüquqşünas Fadağayev isə bildirir ki, prezident iqamətgahının tikintisi qanunvericilikdə dövlət ehtiyacı sayılmır və sakinlərin də məcburi köçürülməsi qanunsuz idi. Onun sözlərinə görə, əgər sakinlərin mənzilin keyfiyyəti ilə bağlı problemləri varsa, öz mülkiyyət məsələlərini hüquqi müstəviyə qaldıra bilərlər.
Səadət Akif qızı və nəhayət kontekst proqramımızda sonuncu reportaj seçki bir həftədir qutarsa da əks sədası insan haqları pozuntularından şikayətlər şəklində gəlir. Polisdən işdən çıxarılan deyir ki, onu müstəqil namizədlə görüşə getdiyinə görə çıxarıblar. Regionlardan gələn şikayətləri Esmira Cavadova araşdırır.
Cəbrayıl köçkünü İbadullah Həsənov deyir ki, 9 ilə yaxındır Cəbrayıl rayon polis şöbəsində bağban işləyirmiş. Həyat yoldaşı oktyabrın 29-unda 120 saylı Cəbrayıl Qubadlı seçki dairəsindən bitərəf namizəd Xalisə Şahverdiyevanın məcburi köçkün qəsəbələrində seçicilərlə keçirdiyi görüşlərə getdiyinə görə İbadullah Həsənovu işdən çıxarıblar. Özü belə deyir. Onun sözlərinə görə noyabrın 1-də Cəbrayıl rayon polis şöbəsinin rəisi Araz Şahverdiyev ona həyat yoldaşının bitərəf namizədin görüşünə getməsini irad tutub. Sonra bu irad şöbə rəisi tərəfindən işçiyə qarşı daha kəskin addımla əvəz edilib. O işdən çıxarılıb.
Onu orada görürsün mənim yoldaşım rəis. Gəldi məni şöbədə çağırdı ki, sən dövlətdən maaş alırsan, olmaz axı belə. Bu aradan belə keçdi, həftənin 5-ci günü idi, ayın da 5-i. Maşın bəs gəldi, düşdü, şöbənin pilləkənində çıxandı, oradan məni çağırdı. Bir yerimdə tap bir saat qoymadı mənim.
İbadullah Həsənovun sözlərinə görə rəis ondan tələb edib ki, özü könüllü şəkildə ərizə yazıb işdən çıxsın.
Güya ki, öz xahişimlə, mən işdən çıxmaq istəyirəm. Mən deyim, mən öz ərzəmlə işdən çıxmaq istəmirəm, axı, sən mən döyüb işdən qabırsın. Mən o imza atmağını imtina eləyəndə, onunla mənə vırıbdım. Qulağımın dibindən bir karra belə gömürük qoydum.
İbadullah Həsənov deyir ki, rəisin hərəkətlərindən prezidentə, daxili işlər nazirinə və baş prokurora şikayət teleqramları vurub. Dəfələrlə əlaqə saxlasaq da, Cəbrayıl rayon polis şöbəsinin rəisi Araz Şahverdiyevlə danışa bilmədik. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Orxan Mansurzadə Azadlıq radiosuna bildirib ki, məsələ ilə bağlı Cəbrayıl rayon polis şöbəsinin rəisi Araz Şahverdiyevlə danışıb. Rəis bildirib ki, şöbədə bağban işləyən İbadullah Həsənovun işə davamiyyəti pis olub. Bağban kimi üzərinə düşən işləri görməyib. Bu səbəbdən də işdən azad edilib. İbadullah Həsənovun rəisin hərəkətlərindən müvafiq orqanlara şikayət teleqramları vurmasına gəlincə Orxan Mənsurzadə deyir ki,
yuxarı instansiyalara şikayətlər yollayıb ki, güya polis rəisi bunu təhqir edib, ona xəsarət yetirib, amma ekspertizada təyin olunub və ekspertizan nəticələrinə görə İbadullah Həsənovun üzərində hər hansı bir fiziki təzyiq sübut edəcək heç bir fiiz aşkarlanmayıb.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin nəticələrinə görə 120 saylı Cəbrayıl Qubadlı seçki dairəsində Şahverdiyev Aslan Nuşirəvan oğlu qələbə qazanıb. Müsavat Partiyasının üzvü Sabit Əliyev isə noyabrın 13-də Şərur rayon polis şöbəsinə aparılıb. AXCP Müsavat blokunun 2 saylı Şərur seçki dairəsinin namizədi Səxavət Əliyev qardaşı Sabit Əliyevin polisə aparılmasını onun seçki dövründəki fəaliyyəti ilə izah edir. O deyib ki, qardaşı noyabrın 11-də yaşadığı Püsyan kəndində seçki günü saxtakarlığa şərait yaratmış məntəqə üzvlərinin qohumları ilə mübahisə edib. Onlardan biri polisə gedərək güya Sabit Əliyevin onu döydüyünü iddia edib. Bu iddia əsasında Sabit Əliyevi noyabrın 12-sində polisə aparıblar. Araşdırma zamanı tutarlı sübutlar ortaya çıxmadığından onu həmin gün şöbədən buraxıblar. Amma sabahı gün o yenidən polis şöbəsinə aparılıb və hələ də şöbədə saxlanılır. Bunları azad Azadlıq Radiosuna keçmiş namizəd Səxavət Əliyev deyib.
Bu gün də saat 10-dan yeyib gözləyir, hələ də polis idarəsindədir.
Şərur rayon polis şöbəsinin müstəntiqi Tofiq Hüseynov isə Azadlıq Radiosunun bu barədə suallarına cavab vermək istəməyib. Deputatlığa keçmiş namizəd Səxavət Əliyev qardaşının polisdə saxlanmasını özünə qarşı təzyiq hesab edir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin nəticələrinə görə 2 saylı Şərur seçki dairəsinin qalibi Həbib Bəli İsa Əkbəroğludur. Hüquqşünas namizəd Səfərov deyir ki, belə yazılmamış cəza tədbirlərinə görə işdən çıxarılanlar məhkəmədə mülki qaydada işə bərpa barədə iddia qaldırmalıdırlar.
Və sübut etməlidirlər ki, doğrudan da onları formal olaraq əmrdə yazılan səbəbə görə deyil, seçicilərdə öz iradələrini ifadə etmələrinə görə işə çıxarıblar. Məhkəmələrdə əlbəttə ki, bunların hər hansı hüquq bərpa olunması olduqca çətin olacaqdır, lakin hər bir halda bütün məhkəmə prosedurlarını keçsinlər, istədiklərini keçsinlər, hətta Avropa məhkəməsinə də lazım olsa çıxıb hüquqlarını bərpa edib işə bərpa olunsunlar.
Namizəd Səfərovun fikrincə, dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarələrdə çalışan insanların seçkilərdə öz iradəsini ifadə etmələrinə görə işsiz qalmaları bu dəfəki seçkilərdə hakimiyyətin yeni represiv addımlarından biridir.
Esmirad Cavadova. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Şəxsiyyətə pərəstiş, bütpərəstlikdir mi?